Spectrum, jou middag nuusprogram op RSG.
In 'n Spectrum vanmiddag, president Cyril Ramaphosa ontken gerugte dat 'n kabinetskommeling op die kaarte is.
It is an ongoing process of evaluation and all that, so we continue to look at it.
En indien dit sou gebeur, wat kan ons verwag? 'N Ontleder deel sy mening hieroor. Daar's opnuut oproepe dat mense hulle self moet laat inent teen COVID-19.
People are quite capable of making their own risk assessments all the time. You know, people are accustomed to making tough decisions. I don't think we need to patronize them. I think we need to give them good information.
In Suid-Afrika vier Sondag vir eerste keer Marine Bewaringsgebiede Dag. Ek is Susan Paxton, welkom by Spectrum. Dis presies 4 minute oor 12, jy luister na Spectrum en president Cyril Ramaphosa het gister by 'n inentingsperseel in Tembisa, oos van Johannesburg, beweringe dat 'n kabinetskommeling binnekort gaan gebeur verwerp. Die beweringe van 'n kabinetskommeling volg na die ministers van polisie en staatsveiligheid gekritiseer is, omdat hulle versuim het om die plundering van winkelsentrums en vernietiging van eiendom tydens die onluste 2 weke gelede te verhoed. Ramaphosa sê die evaluering van sy kabinet is 'n deurlopende proses.
The issue of reconfiguring a cabinet is an ongoing consideration by any president. You look at how you deploy the people who you are working with and how you place those people to execute various tasks. So it is an ongoing process of evaluation and all that. So it's not something that we would say it's a process that is outlandish. We continue to look at it. It's best to leave it there, and it's a process that one does as one evaluates everything and everyone that you work with.
En dit was die stem van president Cyril Ramaphosa. Ons praat nou met 'n politieke wetenskaplike van Noordwes Universiteit se Besigheidsskool, Dr. Pieter Kroukamp. Goeiemôre Pieter.
Hallo, my landplaas, iemand my Pieter genoemd, maar yes, dis reg.
Ek spot sommer, Piet, dis nou 'n tikfout hier op die teks wat ek moes lees, maar sê gou vir my, glo die president as hy sê 'n kabinetskommeling gaan nie binnekort gebeur nie?
Kyk, ek dink die eerste woord waarvan mense moet ontslaa raak is skommeling, want 'n skommeling impliseer dat daar grootskaalse wysigings aan die kabinet kan wees en die president werk op 'n inkriminele basis. Hy is tydsaam, hy vat tyd, hy is planmatig. So daar sal wysigings in die kabinet wees. Jy sal weet dat Nkosi moet vervang word. Hy het nie 'n keuse nie. Nkosi is gevang vir korrupsie. Jackson en Tembo moet vervang word as die minister in die presidensie. So daar sal een of twee ministers wat waarskynlik sal vervang moet word omdat daar eenvoudig portefeuilles oop gegaan het. En dan sal hy waarskynlik mense rondskuif want bepaalde poste het belangriker geword. As jy byvoorbeeld kyk na Lindiwe Zulu wat in die kabinet is, sedert die president as het ware deel van die verpligtinge van daai departement op homself geneem en hy het aangekondig dat gaan 'n R350 toelaag betaal word. Met ander woorde, hy neem so 'n soort van beheer van die bestuur van daai pos oor. So ek kan dink dat hy iemand 'n sterker persoon daar sou wil kry, iemand wat self die pos kan bestuur eerder wat hy die werk moet doen. Ons weet dat hy so ruk terug het, hy Gwede Mantas se arm loop draai om die megawatt groen energie te verander wat in terme van Gwede se beleidsraamwerk was. So mense kan dink daar is 'n moontlikheid dat hy iets met Gwede sal doen om daai pos dalk beskikbaar te maak vir iemand anders, maar dit sal skuiwe wees, inkrementele skuiwe. Hy moet iets met Fakile Mbalula doen, want ons weet dat 'n groot deel van die vernietiging van infrastruktuur in Suid-Afrika het gebeur onder Fakile Mbalula die laaste sien maar 2 jaar. So daar gaan seker inkrementele tipe van skuiwe wees, maar daar sal nie 'n groot skommeling wees dat jy sê okay, hy het ontslaag geraak van sy vyande in die kabinet. Sorry, net 'n laaste ding sê, jy moet ook onthou, hy kan net uit die uitvoerende komitee en net uit die nasionale vergadering uit behalwe 2 ministers kan hy net uit daai instellings kan hy sy ministers tot 'n nuwe minister trek as hy verandering aanbring. En as jy daar gaan kyk, dan sien jy die oes is maar verskriklik uit. Met ander woorde, daar is nie werklik mense met wie hy die bestaande mense kan vervang op 'n groot skaal nie.
Piet, jy het nou so amper dit geantwoord, maar jy weet watter impak sal 'n skommeling hê op die gevegte tussen die 2 faksies in die ANC?
Wel, die belangrikste ding is ek daar is nie meer faksies werklik in die ANC nie. Ek dink die sogenaamde Zuma-faksie het min of meer onder die water ingetrek. Maar wat wel belangrik is wat in KwaZulu-Natal gebeur. Jy sal sien die president was hierdie afgelope week hy Durban toe gegaan en hy het gaan praat met die provinsiale uitvoerende komitee van die ANC daar. Dit is waarskynlik omdat daar bepaalde wysigings moet gebeur binne die kabinet, dat hy onder andere met hulle moes gepraat het. Sigli Sekelala is tans die premier, hy is ook die voorsitter van die party, maar hy sukkel om die krygsheere in die provinsie onder beheer te kry. Daar is geweldig baie druk vanuit die provinsiale uitvoerende komitee op Sigli Sekelala, en is baie duidelik dat hy nie mas nie opkom as premier nie. Jy kan nie werklik van hom ontslaa raak nie, maar jy kan hom na die sentrale regering te trek en dan om miskien vervang met iemand anders in KwaZulu-Natal om daai provinsie se bestuur net bietjie meer onder beheer te kry. Dit is 'n probleem dat hy daardie werklike KwaZulu-Natal teenwoordigheid in die kabinet is nie, want Dlamini Zuma is baie oud geword, sy wag net om uit te tree. En dan sit jy met Becky Kelly, wat die volgende minister is daar wat eintlik die mees senior persoon uit KwaZulu-Natal is, en dan natuurlik Senzo Nkunda. Nou jy sal moet iets moet doen om vir KZN 'n groter teenwoordigheid in die uitvoerende gesag te gee in 'n poging om die politiek, die onbestendige politiek van daai provinsie beter te bestuur.
Piet, dalk net so een laaste vraag, en dit is jy weet, as jy nou die president sou wees, wie sou jy skuif?
Ek sou vir Gwedi Mta skuif omdat ek dink daai portefeulje is te belangrik. Mynbou is nog steeds hier sit amper 40% van ons uitvoere. En daar's 'n geweldige probleem met die verhouding tussen hom en die mynbedryf wil net nie van die grond af kom nie. Ek sal hom moontlik skuif, ek sal vir Lindiwe Zulu ontslaa raak. Ek wil vir Lindiwe Sisulu sal ek 'n ambassadeurspos gee in Hongarye, want sy is werklik 'n problematiese minister. Hy sukkel om haar te bestuur. Sy soos hulle sê dat jy kan nie 'n klein swart renoster kan jy nie meer boer nie, want hy's te ongemaklik. Nou Lindiwe Sisulu is eenvoudig net te ongemaklik om te bestuur die kabinet. Maar ek glo vir Kilian Balula moet jy onmiddellik van ontslaa raak, want onthou geen staat kan voortbestaan sonder behoorlike infrastruktuur nie. En die infrastruktuur word enige geweldige spoed onder hom vernietig in Suid-Afrika. Die treinbedryf is vernietig in die Weskaap. Padvervoer word vernietig in KwaZulu-Natal. Die stasies hier in Johannesburg, Gauteng se omgewing, al die stasies is geplunder. Dit alles gebeur onder vir Kilian Balula se bestuur. Hy is net nie vurig nie minister werd nie.
Baie dankie. Dit was Dr. Piet Kroukamp, politieke wetenskaplike van Noordwes Universiteit se Besigheidsskool. Soos ons vroeër in die nuus gehoor het, het die Raad vir Geowetenskappe bevestig dat 'n aardbewing vanoggend in Gauteng voorgekom het. Die skudding het 'n geometriese lesing van 3,6 en die middelpunt was naby Harmony Gold se Doringkop myn aan die Wesrand. En vir meer hieroor praat ons nou met die geoloog Gideon Groenewald. Goeiemôre Gideon.
Goeiemôre, gaan dit goed met julle?
Dit gaan goed, maar wat weet jy van die aardskudding?
Ja, ook maar net wat in die nuus is. Ek sit in Quebega, so ek is bietjie ver van die aardbewing af. Maar wat ek in die nuus uitkry is dat ons na 'n aardtrilling kyk, heel moontlik nie 'n aardbewing. Jy weet daar's 'n verskil tussen 'n aardbewing en 'n aardtrilling, en dit kan wees dat dit 'n myn of 'n mensgemaakte ding is wat van die ou myn skagte miskien toesak. Maar nou sien ek ook op die Amerikaanse stelsel sê hulle die aardbewing se kern is op 10 km onder die grond, so dis nie 'n myn direk 'n myn ding nie. En so dit kan geassosieer wees met 'n kraak wat ons noem die Slenkdal Vallei van Afrika, wat hier oploop van ons af deur Mosambiek en gaan al in die Mid-Afrika deur oor waar die Nyl rivier loop. Dit kan wees dat daar so 'n bietjie aktiwiteit plaasvind, maar hierdie ding is eenmalig. Ek hoor geen verdere groot skokke nie. So ek dink dit kan dalk heel moontlik dan een van hierdie ligte aardbewingkies wees, wat ek eerder 'n aardtrilling wil noem, en die mense kan gerus maar ontspan. Dit lyk nie asof daar enige verdere gevolge is op hierdie ding nie.
Die trilling het 'n geometriese lesing van 3,6 gehad. Wat beteken die syfer nou eintlik?
Jong, wat ons met die Richterskaal is 'n logaritmiese skaal, wat beteken 3.6 op die skaal gaan omtrent so enige iets tussen 10 en 12 maal sterker wees as 4.6, en dan van 4.6 na 5 toe is omtrent seker maklik 20, 30 keer meer, en so gaan hulle op. As jy hier by 7, 8 kom, dan val die huise om. Maar hierdie skaal sal wees asof daar 'n dieseltrein by jou huis verbyry. As jy hom nou een hoër maak, dan gaan dit nou wees asof jy 'n groot lading dinamiet langs jou huis laat ontplof. So mense moet onthou, die aardbewingsskaal is logaritmies, beteken elke skaaltjie wat opgaan is baie meer as net 1 2 3 4 5.
Dit blyk asof Gautengers meer gereeld sulke ligte skuddings ervaar, word dit dan nou toegeskryf aan daardie lyn wat van jy nou gepraat het?
Nee, Johannesburg is baie baie duidelik. As ons kyk, ek sien nou op die inligting wat ek gou nagegaan het, ons het al 40 aardbewings in die laaste maand gehad in Johannesburg, wisselende tussen 2.7 en 3.6, wat beteken net as gevolg van COVID waar mense by die huis nou bly, mense sit nie meer in op straat nie, jy weet jy, daar's baie minder verkeer wat ry en daar's minder bouings wat land by Oliver Tambo en daarom hoor en voel mense nou die trillings baie baie meer. Maar nee, Johannesburg het baie baie van hierdie ligte skokke en ek dink is myn gebonde. Die myn het omtrent 72 kilometer gange onder Johannesburg veroorsaak wat nou toeval en daai tonnels wat toeval veroorsaak hierdie ligte skuddings wat baie algemeen in Johannesburg is.
Gideon, jy het vroeër genoem, jy stans in Kebega besig om boorgate te sink weens die droogte daar. Hoe vorder julle?
Jong, ja, baie, baie goeie en baie positieve story hier in Kebega. Die besigheidskamer, Ford maatskappye, Isuzu maatskappye, klomp groot maatskappye het hande gevat. Hulle het vir ons as gift dat ek iewers gevra om te kom help. Ons is besig om boorgate by skole te sink, ons is besig om tents op te sit, want hierdie droogte in die Ooskaap is baie sleg, omdat dit gekoppel is aan die globale droogte. As ons 'n bietjie die nuus kyk, sal ons sien dat die hele westelike deel van Amerika is in geweldige groot probleme met water, en die Ooskaap in Suid-Afrika is dan gekoppel aan daai geweldige droë siklus op aarde. En so dis nie net 'n Suid-Afrikaanse droogte nie, en ons moet onsself regmaak vir nog 'n paar maande van baie swaar. En hierdie maatskappye het nou saamgestaan en ons gaan 'n hele klompie tanks opsit, water aanry. Gelukkig een van die skole het ons 'n 18.000 liter uur boorgat geboor, so 200.000 liter 'n dag, en die water gaan nou met hulp van hierdie maatskappye na die 20 ander skole wat ook droog is vervoer word, sodat ons nie nog geld aan boorgate hoef te spandeer.
Baie dankie, dit was die geoloog Gideon Groenewald. Volgens die Gautengse Departement van Gesondheid is daar 'n toenemende vraag na persele vir COVID-19 deurhy-inentings. Daar staan sit 'n paar deurhy-sentrums in Johannesburg en Ekurhuleni, maar die departement beplan om nog op te rig. Meer as 7 miljoen mense het reeds 'n enkel dosis enstof ontvang en Vincent Mofokeng het meer.
Die regering beoog om teen Kersfees minstens een dosis van 'n COVID-19 enstof aan 35 miljoen Suid-Afrikaners toe te dien en mik daarna om kudde-immuniteit teen die einde van die jaar te bereik. Die teikendatum is aanvanklik vertraag as gevolg van 'n wêreldwye tekort aan enstowwe. Die woordvoerder van die Gautengse Departement van Gesondheid, Motala Tale Modiba, sê daar is toenemende belangstelling vir deurhy-inentingssentrums wat minder tyd neem.
We started, of course, with the districts of Joburg and Ekurhuleni, where we currently have a drive-through site in Soweto, there by the Grace Bible Church, and we also have another site at the Davidson Main Clinic in Ekurhuleni.
Mense van 18 tot 34 jaar oud mag in September die inenting ontvang, en daarom ondersoek die departement na alternatiewe maniere om die vraag te hanteer.
The team is currently looking at opening up other sites in the areas of Tshwane, West Rand and Sidibeng, so that we then have a widespread coverage across the province, especially sites that are located in the main townships, so that we get more and more people having access.
Openbare private vennootskappe het ook 'n groot impak gemaak. Die Moslem Vereniging van Suid-Afrika het maandag 'n nuwe deurhy-inentingssentrum by die Houghton Moskee in Johannesburg geopen. Dit word bestuur deur 34 vrywillige werkers met 'n gemiddelde wagtyd van 17 minute vir 'n inenting. Wasim Koor is van die moskee.
So the response has been overwhelming. We were given 300 vaccines for day one. And the department said, see what you can manage, however many you use, you use. If you don't finish the vaccines, you send back whatever is left over. And we're quite grateful and thankful to say that we did over 700 vaccines in day one alone.
Verskeie bedrywe soos mynbou en vervaardiging het al eie inisiatiewe om werkers in te ent. Die taxibedryf het ook 'n toegewyde perseel in Midrand wat sedert die begin van die maand bedry word. 'n Woordvoerder vir SA Taxi, Maroba Maduma.
The reception itself has been good, but the numbers of people coming in, unfortunately, wasn't as high as we wanted because of all the things that have been happening around the country. But fortunately, we are encouraged because we are seeing a nice uptick in the number of people coming. And also, we've spoken to our partners within the taxi industry, being Santaco and NTA.
Die Gautengse Gesondheidsdepartement is van plan om meer inentingsterreine beskikbaar te stel om minstens 100.000 inentings per dag toe te dien. Die verslag van Phumzile Mlangeni in Pretoria. Ek is Vincent Mofokeng vir SAK nuus.
Die Menseregtekommissie sê mense kan nie gedwing word om ingeënt te word nie. Die Gautengse Menseregtekommissie sê diegene wat voel hulle word deur hulle werkgewers gedwing om die inenting te kry, moet 'n klagte by hulle lê. Die stigter van die Treatment Action Campaign, Zakkie Ahmad, sê egter die MRK sit die pot mis. Ahmad het destyds geweier om enige antiretrovirale middels te gebruik voordat dit nie aan almal beskikbaar gemaak word nie. Ahmad het vroeër aan SAK nuus gesê die situasie met COVID is heeltemal anders.
I think what we have to distinguish in our population of people, the whole country at the moment, is that there's people who are very willing to take the COVID vaccine, then there are people who are hesitant, and then there are people who are ideological denialists of COVID or vaccines and so on. Among the people who are hesitant, the biggest driver is fear. Fear of putting something strange into your body, fear of the illness, and so on. What we need from the South African Human Rights Commission is not to say that government should not mandate vaccines. What we need from the South African Human Rights Commission is to go out on a large scale and say every person in the country has a right to be vaccinated and a duty to be vaccinated, to start a massive campaign. What the Human Rights Commission is doing instead is undermining government's efforts. Now, what we have with COVID is very different to what we had with HIV. In less than 18 months, we've seen 2.5 million cases recorded of COVID infections. That's recorded. That's not people who may have been infected, and there are obviously larger numbers that have been infected. We've seen a significant number of deaths, COVID-related deaths. It took HIV 10 years to reach or more to reach what's happening with COVID.
Ahmad sê daar's 'n groot verskil hoe COVID versprei teenoor byvoorbeeld HIV en vigs en dit verander ook die situasie.
In a situation where it doesn't affect anyone else, i.e. you don't want a blood transfusion, that is your personal decision. Or if in the case like I did, I refused to take ARVs until they became available to everyone, no one could force the ARV down my throat, and I wasn't going to pass my HIV on to anyone else in my immediate vicinity. So the question is then, the rights that are affected by refusing a vaccine, by saying that you have a right to refuse a vaccine, are the right not to be experimented on, the right to privacy, the right to bodily control and so on, religious and cultural reasons, although the vast majority of faiths have said people should get vaccinated, a majority of traditional leaders have said get vaccinated, and so on. So I cannot understand.
Ahmad het ook voorstelle gemaak oor hoe mense wat weier om die enstof te neem in die toekoms deur sy werkgewer bestuur moet word.
People can refuse to get vaccinated, but that refusal means this, that you will face consequences. So if you're in employment, your employer may have the right to dismiss you, or I would argue, keep your job, but put you on unpaid leave. The alternative to that is everyone continues to be infected, because even with the vaccine, you can get infected, even though you don't get seriously ill and you don't die.
Dit was die stigter van die Treatment Action Campaign, Zakkie Ahmad. Intussen sê professor Alex Welte, 'n navorsingsgenoot van die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Epidemiologiese Modellering en Ontleding by die Universiteit Stellenbosch, dat hoe mense die pandemie verwoord ook belangrik is. Welte sê dat mense nie vyandig gemaak moet word deur die manier hoe ons die pandemie en sy komponente beskryf nie.
I think these are very loaded concepts, and to be honest, I wasn't aware until right now that anybody claimed that there was a difference between contagious and infectious. I'm not familiar with that distinction. And I think most of the time when we say, well, here's a box that we can put you in, or here's a different box we can put you in, we have to be very careful about that, because nature doesn't really have a lot of boxes. And there's a lot of, you know, 50 shades of grey really going on.
Welte sê verder dat hoe die inenting werk ook weer duidelik gestel moet word sodat mense behoorlike besluit hieroor kan maak vir hulle self.
And I think the other one that's very important here is this idea, are we getting protection against infection, or are we getting protection against severe disease, or protection against death, or protection against hospitalization? What is it that we're getting? And it's not a video game where you've earned the power up or not, and the power up is still active or it's running out of, you know, and so on. It's really not like that at all. And I think a lot of the talk we've heard about that makes it sound a little bit like that. Like, you know, we're going to get the power up, and does it last for 4 months, or does it last for 6 months? And does it do? Does it give invincibility, or does it give immortality, or does it give, you know, inability to fall off the bridge on the platform or whatever? You know, it's really, that's a little bit how we talk about it. And I think if that's the discussion that happens, then I think we need to accept that different people will interpret those categories in different ways, and that we can't sort of bludgeon people into agreeing with a point of view by using categories loosely in some way and then saying, well, you know, now they should get on and do what we know is good for them. And I think that is a recurrent theme in issues around public health, that somehow, you know, somebody says, well, I know what's good and I'm going to say it my way and other people should understand what I have to say, and now they need to get on and do what's good for them because I've told them what it is.
Walter verduidelik weer wat die inenting doen as jy hom neem.
To get back to the particular issue of, you know, infectiousness and immunity and resistance to, you know, protection against severe disease and death and so on, I think we have to ask ourselves, well, what is the vaccine doing, right? I mean, it's clearly not some kind of power up in the game. So what is it actually? And I think we shouldn't be shy to talk about that because it's not that complicated. So let's talk about that and let's think about what the consequences likely are. And what the vaccine does is give the immune system some prior exposure to aspects of what would happen if there weren't actual exposure to the virus, without necessarily directly exposing people to the virus. Sometimes vaccines are designed by taking the virus itself, kind of bludgeoning it a little bit so it's not no longer so effective, and there are different ways you can do that, and then exposing people to that, and then the body of the vaccinated person sees that and gets a chance to sort of practice its response. And if everything works out well, then if that exposure happens again, but this time it's the real virus and the one that really is quite capable, then the body has some memory of that, and that's all sort of chemically built in very cleverly into the immune system. Then the body is a little bit ahead of the curve and can start the immune response more efficiently, and the timing between the immune response and the infection cycle is now a bit more in that to the advantage of the person being exposed.
Wel, te sê, as 'n mens die publiek behoorlik inlig, kan hulle self 'n behoorlike besluit neem.
I think people are quite capable of making their own risk assessments all the time. I mean, especially in places where there's daily stresses on access to food, access to water, access to work, access to healthcare. You know, people are accustomed to making tough decisions. I don't think we need to patronize them. I think we need to give them good information.
En dit was professor Alex Welte, navorsingsgenoot van die Suid-Afrikaanse Sentrum vir Epidemiologiese Modellering en Ontleding by die Universiteit Stellenbosch. Na die dramatiese gebeure in Suid-Afrika die laaste paar weke, waaronder die onrus so wat 2 weke gelede, het 'n groep leerlinge van die Kiro Privaat Skoolgroep die sogenaamde Hitsmerk Hope to Heal beweging begin. Hierdie beweging het so gegroei dat dit nou al uit 66,000 leerlinge bestaan. Anne Maria se van Vieren doen verslag.
'N Graad 10 leerling van Kiro Durbanville in die Wes-Kaap, Mia Dippenaar, sê die doelwit van die beweging is om Suid-Afrikaners hoop te gee in hierdie tyd waarin ons die land moet herbou.
Die beweging word gedryf deur 'n video waarin 20 jong leerders 'n verwerking van die bekende lied Something Inside So Strong doen. Hierdie is 'n gesamentlike boodskap aan Suid-Afrika oor hoop en genesing. Die video bevat ook uitreksels waarin leerders verduidelik hoe die Suid-Afrika lyk waarin hulle wil woon, wat hulle nodig het van die volwassenes rondom ons om dit te laat gebeur en wat hulle dink ons land sal red.
Mia sê hierdie liedjie wat hulle opgeneem het, was maar net die eerste stap om die genesingsproses aan die gang te sit.
Persoonlik was dit vir my lekker om deel te kon wees van iets wat verandering en hoop kan bring. Toe ek almal wie betrokke was se opinies hoor, het ek besef dat ons eintlik as jong mense almal dieselfde voel. Dit is my wens dat hierdie gevoel die beweging sal laat groei.
Mia se sussie Inge is 'n graad 8 leerling van Kiro Durbanville. Sy het hierdie boodskap vir elke Suid-Afrikaner.
Dat ons 'n môre kan bou wat anders lyk as vandag. Ons kan dit doen deur besluite te neem uit 'n plek van hoop eerder as vrees. Ons moet ophou om bang te wees vir dit wat ons anders maak van mekaar. Ons verskille moet ophou om ons van mekaar weg te hou. Daar is altyd hoop. Hoop kan soos 'n uitvee die slegte dinge uitvee, sodat ons 'n nuwe storie kan skryf. Ons is die volgende leiers, die volgende generasie. Hoe gouer ons inspring en praat, hoe beter. Almal. Dit maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie. Almal het 'n verantwoordelikheid teenoor onsself, teenoor mekaar en teenoor ons land. Jy kan nie dooie gewig wees nie.
Inge Dibbenaar, 'n graad 8 leerling van Curro Durbanville. Ek is Anne Marie Jansen van Vieren vir SAK nuus.
Die liedjie Something So Strong in die graad 12 Curro leerling Phoebe Mkali sing die solo met 19 ander leerlinge wat saam met haar sing. In die afgelope halfuur, president Cyril Ramaphosa ontken beweringe dat 'n kabinetskommeling binnekort gaan gebeur. Die ontleder Dr. Piet Kroukamp sê dit is nou tyd om ministers af te dank.
Kiesie moet vervang word, hy het nie keuse nie, Kiesie is gevang vir korrupsie. Jackson en Tembo moet vervang word as die minister in die presidentsie. En dan sal hy waarskynlik mense rondskuif, want bepaalde poste het belangriker geword.
Die geestesgesondheid van Olimpiese atlete en ander sportlui kom onder die loep en Matiese skool vir klimaatstudies se eerste doelwit is om mense in te lig oor die verskeie aspekte en gevolge van klimaatsverandering.
Maar dit behels die fakulteit regsgeleerdheid, dit behels die fakulteite van ingenieurswese, agriwetenskap, datawetenskap. So dit is 'n maklike manier om almal onder een dak te groepeer.
Bly ingeskakel vir die en ander nuus. Dit is dag 7 van deelname by die Olimpiese Spele in Tokio in Japan en Pieter van der Berg sluit nou by ons aan met die jongste nuus. Goeiemôre Pieter.
Hallo sê Susan. Ja, ek hoor julle het ook vroeër in die program gesels oor daardie aardbewing in Gauteng vroeër vandag. Nou ons het intussen uitgevind waar dit vandaan gekom en is blykbaar as gevolg van al die mense wat so op en af gespring het oor die goue medalje van Tanya Skoemaker.
Inderdaad, nou ja. Inderdaad. Ek dink ook dit was ons wat op en af gespring het.
Dis 'n splinter nuwe wêreldrekord vir Suid-Afrika se Tanya vanoggend gewees. Dit is die 200 meter borsslag waar sy daardie wêreldrekord opgestel het 2 minute 18.95 sekondes en die ander Suid-Afrikaner Kylien Kobbet was in die 5de plek. Uitstekend dan, Suid-Afrika het nou 1 goud en 2 silwer medaljes. Dan in die 3 meter duik was daar 2 Suid-Afrikaners betrokke. Dit is Julia Vincent en Makaela Bouter en hulle het nie gekwalifiseer vir die volgende ronde nie, net die top 18 deelnemers het hier gegaan na die volgende ronde. Dan wat golf van betref is dit die tweede ronde wat byna afgehandel is toe die weer eens dinge laat skeefloop het. So hulle sal môreoggend die tweede ronde voltooi. So klompie spelers, nie baie nie wat nog daardie ronde moet voltooi. Op die oomblik is Xander Schauffele van die VSA die voorloper op 1100 syfer met Carlos Ortiz van Mexico op 1000 net een nou agter hom. Op 800 is daar 4 spelers en dit sluit onder meer Alex Norren in. As ook hy dekkie moet sy jama van Japan. Die twee Suid-Afrikaners, Christian Seidnout, hy is op 500 syfer en hy moet nog net een puitjie voltooi in sy tweede ronde en die ander Suid-Afrikaner wat in aksie is, is Garrick Hill. Hy het sy ronde voltooi in 71, net soos gister, ook 71, so hy is gelyk aan syfer vir die toernooi. Dan wat hokkie aan betref, Suid-Afrika, goeie uitslag gister klop ons vir Duitsland, dis nou ons manspan en vandag is dit Kanada en Suid-Afrika wat met 4 doele elk gelyk op gespeel het. Op die tennisbaan 'n groot skok. Ons het almal geweet dat die wêreldnommer 1, Novak Djokovic, dat hy daardie sogenaamde Grand Slam, as jy dan die Olimpiese titel byvoeg word, die Golden Slam jaag, en kan jy glo, in die halfeind verloor hy met 6-1, 3-6 en 1-6 teen Alexander Zverev. van Rusland, so ekskuus van Duitsland. So dis ongelukkig Novak Djokovic wat nie daai Golden Slam agter sy naam kan skryf nie. Pablo Garina Busta het pak gekry, Karen Khachanov het hom geklop met 6-3 en 6-3. Dan wat nog watersport aan betref, dit is in polo waar Suid-Afrikaanse vrouespan vandag verloor het teen Nederland, die telling daar 33-1. Op die atletiekbaan is dit Suid-Afrika se Sokowana Zazini wat uitstekend gevaar het. Hy het 'n derde vinnigste tyd daar opgestel in sy uitdin en hy het deur na die halfeind toe. Dit was ook sy seisoen persoonlike beste tyd. Dan in die paresport is dit die dresseer afdeling wat begin het en daar is dit op die oomblik Groot-Brittanië se Oliver Townsend wat voorloop met net 23.60 strafpunte teen hom op die oomblik. Suid-Afrika se deelnemer is nou net so 2 deelnemers van voor haar, dan is Victoria Scott in aksie en kom ons vertrou dat sy sommer daar baie goed sal vaar. Kom ons doen net ten slotte na die stand van sake op die medaljeleer. Dis China wat nou 18 medaljes het, hulle is 2 voor Japan, dis nou goue medaljes verskoning en Japan is daar met 16 in die tweede plek, die VSA is derde met 14 goud. En dan wat Suid-Afrika betref, na ons goue medalje vanoggend, is ons nou in die 24ste plek saam met China, Hong Kong, China. Dalk net 'n vooruitskouing, daar is nou wat die res van die middag aan betref, is daar nog die 5000 meter uitdinge in atletiek vir Dominic Scott en Emma Tillius en Brad Tandy. Hulle gaan in die 50 meter vryslag gaan hulle in die uitdinge betrokke wees. Dit is die jongste nuus van my kant af. Daarmee Susan, eers terug na jou in die ateljee.
En dit was Pieter van der Berg van RSG Sport. Steeds by nuus vanaf die Olimpiese Spele, die Amerikaanse gimnas en wêreldkampioen Simone Biles het van gister se individuele veelsidige kompetisie by die Olimpiese Spele in Tokio onttrek. Sy het ook Dinsdag uit die vrouespan se eindronde onttrek om te fokus op haar geestesgesondheid. Die besluit het uiteenlopende reaksie uitgelok met sommige mense wat haar ondersteun en ander wat haar gekritiseer het. Elders in die sportwêreld het die tennisster Naomi Osaka verlede maand nie deelgeneem aan Wimbledon nie weens haar geestesgesondheid. En ons praat nou hieroor met 'n sportsielkundige wat nou saamwerk met Suid-Afrikaanse Olimpiese atlete Dr. Henning Gericke. Goeiemiddag Henning.
Hallo Suzan, lekker om te praat met jou.
Jou reaksie op Biles se besluit om te onttrek aan die vrouespan se eindronde.
Ja, jy weet Suzan, ek dink wat gebeur, seker die omstandighede wat ons nou in lewe met COVID, so dis baie meer as Olimpiese spele, ons hele omgewing, ons samelewing, begin mense en atlete definitief ook baie meer te fokus. Is nie net die fisiese nie, maar die psigiese en veral die spirituele, dit raak belangrik en ou begin vra te vra aan atlete ook hoekom is ek hier, so is hier die moeite werd, wat moet ek meer doen om al hierdie druk heeltyd te hanteer, so ek dink mense moet dit in konteks sien, maar jy vra vir my en ek dink het ongelooflik braaf van haar gewees om by 'n punt in haar loopbaan te kom, sy is bekend as een van die beste gimnaste ooit in die wêreld en by besluit te kom te sê nou moet ek na myself kyk, dit kan moontlik selfsugtig klink, maar dis inteendeel is miskien 'n boodskap wat 'n ou moet hoor, want ons samelewing, natuurlik wil ons wenner sê, en ek gaan alles oor wen, ons is so bly dat jy aan haar vanoggend gewen, ons juig saam. Maar dit is toch bietjie meer as wen in die lewe ook. Miskien moet ons 'n ander definisie van wen begin kry en miskien is dit 'n boodskap, daai boodskappe of daai stemme moet ons na luister ook. Ek gaan net altyd as jy goed is en die beste is, jy weet, so dit ek admireer haar. Daar's nie 'n twyfel daaroor nie.
Is die soort ding in die verlede geïgnoreer of weggesteek?
Ek dink definitief so. Ek dink veral ek is met rugby betrokke en ek is by cricket betrokke en uit die aard met atlete en sportmense, maar ek het nie 'n twyfel dat in die verlede ons gesê het psigiese hardheid of soos jy Engels op praat van mental toughness gaan alles oor jy moet uithou vermoë, jy moet gefokus kan wees, jy moet kan terugkom in 'n moeilike en ek dink ons almal begin bietjie anders te kyk wat is psigiese hardheid en wat maak wenners in die lewe. En ek dink dit is die verlede, miskien is dit ons kultuur op, dat ons hier daaroor moet praat en dan wys ons nie goed nie, dat ons miskien sagtheid in ons het, en ek dink dit is definitief nie so nie, so ek dink die positiewe daarvan is soveel meer, dat ons in balans na mense begin kyk en perspektief oor alles begin kry.
Henning, deesdae word daar aandag geskenk aan atleet se emosionele welstand terwyl hy oefen?
Ja, atlete het atlete en baie mense sal sportsielkundige sê, maar daar's so 'n negatiewe konnotasie, want as jy nou sielkundige toe gaan, dan dink hulle jy het 'n probleem. En ou probeer wegkom daarvan af dat mense iemand kan sien wat hulle kan vertrou en oor hulle emosionele goed kan praat en uit die aard is die beste is die afrigter toegerus is. Jy weet, ek dink dit is so belangrik dat 'n afrigter toegerus is en dat hy kan verstaan dat hy met die hele menswees kan werk. En ek dink dis die kuns vorentoe om daai emosionele hele deel van sportmense op te kyk.
Henning, hoe groot is die druk op daardie vlak?
Ja, ongelooflik, Suzan. As jy byvoorbeeld dink, jy berei jou hele lewe voor en atlete is so, as ek atlete praat ek nou van swemmers en gimnaste en almal. Jou hele lewe raak so gefokus dat jy obsessief amper raak om daai goue medalje te wen, om Olimpiese spele toe te gaan. En daarom is die druk raak al hoe groter. Jy weet, atlete laas jaar se Olimpiese spele. So dink jy dit het bietjie in. Nou jy motiveer vir die Olimpiese spelers is 'n jaar uit, almal bel jou, almal stuur SMS'e vir jou, almal stuur WhatsApps vir jou, almal sê vir jou hoe belangrik is dit jy gaan wen en dis hoekom in kontes kan verstaan so menai baas wat met haar gebeur het. Dit raak op 'n punt dat daai koppie van jou net oorloop, is net te veel en jy kan nie al hierdie geluide van buitekant af uitsluit en al hierdie verwagtinge. Verwagtinge is die belangrike woord. Daar's soveel verwagting op atlete. Daarom is dit soveel respek as ek dink aan Tatiana en Bianca wat vir ons medaljes gewen het. En die kuns van kampioenatlete is om perspektief te hou en al hierdie stemme kan uitsluit en net geanker te wees. En dis hoekom dit ongelooflik is. As jy Tatiana luister, as jy Bianca luister, hulle praat baie van die spirituele deel wat hulle geanker gehou het. En ergens moet jy as atleet 'n anker kry in jou lewe. Anders gaan jy dit nie maak nie. Die druk is net te veel. En kampioene die kuns om te weet wat is daai ankers in hulle lewe en om daai ankers uit te haal die regte tyd om hulle gevestigde en om geanker te bly en wat ook al gebeur. En dis die verskil tussen kampioene en ander mense wat net deelneem. En ek praat nie nou van goue medalje wen. 'n Kampioen is my ou wat daai stryd, daai inner voices kan wen. Dis omtrent die druk as ek dit vir jou kan opsom. Ongelooflik.
Baie dankie, dit was Dr. Henning Gericke, sportsielkundige wat nou saamwerk met Suid-Afrikaanse Olimpiese atlete. Inwoners van die Polokwane munisipaliteit in die Noord-Kaap wat Hartswater, Jan Kempdorp en Pampierstad insluit, kan uiteindelik uitsien na skoner water. Dit na Hartswater se watersuiveringsaanleg by te werking was, maar gister herstel is. Die Vryheidsfront Plus raadslid vir die Polokwane plaaslike munisipaliteit, Theo Joubert, is nou op die lyn. Ons praat met hom. Goeiemôre, Theo.
Goeiemôre, Suzan.
Hoe lank het julle al hierdie probleem?
Joeg, dit kom al van Januarie af. Waar die situasie so erg was dat in sommige gevalle daar tot swart of slikwater by die krane uitgekom het. So dit was regtig waar 'n ernstige krisis wat aangespreek moes word.
En wat is toe nou gedoen om hierdie waterlewering te verseker?
Man, ek het skrywe aan die administrateur destyds, meneer Ndwandwe, gerig, wat ek die probleem onder sy aandag gebring het en ook natuurlik sy konstitusionele plig om skoon water te voorsien. Daarna het hulle toe nou 'n skedule in plek gekry wat hulle die slikdamme en die opgaardamme begin skoonmaak het. En nou onlangs het ek nou in hierdie week het ek nou bevestiging gekry dat hulle besig is om die sandfilters uiteindelik te vervang. Die sandfilters was van so aard gewees dat dit swartse sement was en daar geen filtrering meer plaasgevind het nie. So ek is regtig waar vir die jeug dat dit uiteindelik nou tot op 'n punt kom wat ons 'n beter gehalte water kan in die vooruitsig hê.
Baie dankie, dit was Theo Joubert, die Vryheidsfront Plus raadslid in die Polokwane plaaslike munisipaliteit in die Noord-Kaap met daardie goeie nuus oor watervoorsiening. Die skool vir klimaatstudies by die Universiteit van Stellenbosch wat pas sy deure geopen het, se eerste doelwit is om meer bewusmaking oor klimaatsverandering te skep en om hoop vir die toekoms te versterk. Die visierektor Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies professor Eugene Kloete sê, so baie klimaatsverandering kwessies voorspel niks goed nie en dit is waar, maar daar's ook maniere om dit te verhoed.
Ja, nee, dit is 'n nuwe skool vir klimaatstudies. Dis die eerste van sy soort hier in Stellenbosch. Dit het ook die status van 'n fakulteit. Dit onderskei dit van ander instituie. Daar is natuurlik instituie wat navorsing doen oor klimaat, baie goeie instituie, ander universiteite. Ons werk nou saam met hulle, maar hierdie is die eerste vir ons. Dit is eintlik 'n baie unieke verwikkeling. Dis multidissiplinêr. Dit is 'n skool wat alle fakulteite betrek en die navorsers wat dan met klimaatstudies te doen het.
Hoekom nie die fakulteit groepeer onder byvoorbeeld omgewingsbewaring of wetenskap of natuurbewaring nie? Hoekom 'n leerskool op sy eie vir klimaat?
Ja, dit is eintlik om die groepering saam te bring van al ons navorsers en studente onder een dak. Dit sou baie moeilik wees om byvoorbeeld in omgewingsstudies 'n skool te hê, want dan sluit jy waarskynlik baie van die ander vakrigtings uit. So klimaatstudies is baie belangrik in terme van waar ons onsself bevind op die oomblik in die wêreld wat klimaatsverandering onder andere aanbetref. Maar dit behels die fakulteit regsgeleerdheid, dit behels die fakulteite van ingenieurswese, agriwetenskappe, natuurwetenskappe, datawetenskap. So dit is 'n maklike manier om almal onder een dak te groepeer, sodat jy daardie interdissiplinêre en multidissiplinêre groepe van studente, nadoktorale genote en personeel bymekaar bring.
Onderstreep hierdie dalk ook die feit dat klimaatsverandering is nie meer net iets wat onder omgewingsake val nie. Dit raak ons op alle aspekte van die lewe, van ekonomie tot die regte.
Absoluut. Dit is net so. Jy weet, ons het die eintlik as mens mooi daaraan dink, het ons het die industriële wêreld geskep as mense en absoluut ten koste van die natuurlike omgewing of die natuurlike stelsel. So ons sit eintlik hier met 'n ekologiese stelsel aan die een kant en ons sit aan die ander kant met 'n ekonomiese stelsel. En dit is om hierdie met mekaar te versoen. Die ekonomiese stelsel is eintlik nie baie oud nie, eintlik hier by 1900s, ons begin het met die industriële revolusie en dit geskep. Die natuur bestaan vir honderde miljoene jare en het geoptimiseer. Maar wat ons nou gedoen het, ons het 'n wanbalans tussen ekonomiese groei en die gebruik van ons natuurlike hulpbronne het tot stand gekom en dit is om dit nou weer te versoen. En daarom is byvoorbeeld ekonomiese en bestuurswetenskappe belangrik waar hulle baie van hierdie aspekte kan kwantifiseer in ekonomiese terme. Ons fakulteit sosiale wetenskappe is belangrik want tegnologie alleen wat ons ontwikkel byvoorbeeld in terme van volhoubare en hernubare energie by ons fakulteit ingenieurswese, dit sal nie op sigself genoeg wees nie. So gedragsverandering is 'n baie belangrike aspek van hoe ons die toekoms moet benader en daar is die sosiale wetenskappe net so belangrik, indien nie belangriker as die sogenaamde natuurwetenskappe nie.
Dit was die vise-rektor navorsing, innovasie en nagraadse studies professor Eugene Kloete. Die sakenies word aangebied deur Johan Strydom, portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart in Tygervallei. Goeiemiddag Johan.
Goeiemiddag. Ja, die Johannesburgse effektiewebeurs verhandel laag vanoggend met die alle aandele indeks 1,2% laag op 'n indeksvlak van 68744 punte. As ons kyk na die onderliggende indekse, ons sien hulpbronne is die grootste verloorder met minus 2,3% laag, finansiële is 0,1% laag en in die reële kant van die mark is 0,7% laag. As ons daar oor kyk na Europa, dan sien ons dat die Europese markte ook in die rooi verhandel vanoggend. Die Engelse mark is 0,9% laag, die Duitse DAX is 0,9% laag en die Franse mark verhandel 0,3% laag vanoggend. Die jongste kommoditeitspryse, ons sien goud is op $1,828 per fyn ons, platinum op $1,050 per fyn ons en die Brent ruolieprys op $74.83 per vaatjie. Dan die jongste wisselkoers, ons sien die rand is so effentjies laag vanoggend op R14.57 teenoor die dollar, R20.35 teenoor die pond en R17.32 teenoor die euro. Dit was dan die jongste sake nuus uit Kaapstad.
Baie dankie en dit was Johan Strydom, 'n portefeuljebestuurder by Sanlam Private Welvaart. Vir eerste keer ooit sal daar 'n kolle geskyn word op marine bewaringsgebiede in Suid-Afrika. 'N Spesiale dag genaamd MPA Dag sal voortaan op 1 Augustus gevier word om die noodsaak van die gebiede in ons oseane te belig. Renée Leoner van die Two Oceans Aquarium in Kaapstad sê omdat die area grootendeels onder water is, besef mense nie ook dat dit bewaar moet word nie.
Nou 'n fotokompetisie wat nou al vir 'n paar weke aan die gang is. En dan op die dag gaan ons lewendige uitsendings hê van 4 marine bewaringsareas rondom die Suid-Afrikaanse kus en dit begin 2 uur. En dan in die aand gaan ons 'n Twitter chat hou met 'n klomp mense. Ons is so 'n alliansie wat saamwerk om hierdie dag te vier en om mense meer bewus te maak van marine bewaringsareas.
Leoner sê omdat die marine bewaringsgebiede nie met heininge afgekamp word nie, is dit makliker om die gebiede te beskadig.
'n Marine bewaringsgebied kan jy kan daarna aan dink soos wat jy sal dink aan iets soos die Kruger Nasionale Park en so aan, maar soos op jou landelike gebiede waar daar bewaring toegepas word, is daar natuurlik heininge en hekke en so aan. Maar marine bewaringsgebied het nie daar die spesifieke soos heinings en hekke nie. Maar het is dieselfde so basiese inslag. Is areas wat bewaring bied vir die diere en die plante binne daardie gebiede en wat reëls het en regulasies het vir wat mag gebeur binne daardie gebiede. Baie van ons bewaringsgebiede, marine bewaringsgebiede het reëls soos jy kan al jou rekreasie en so aan doen daar, jy kan nog visvang daar, jy kan swem en jy kan die gebied gebruik soos wat jy wil.
Tandeka Hlongwa, duiker wat in Sodwana werk, sê sy het eers op 24-jarige ouderdom bewus geraak van marine bewaringsgebiede en is nou meer as ooit oortuig dat die gebiede bewaar moet word.
Seeing and experiencing the wonders and the joy of everything that's underwater gave me a great appreciation for everything that I'd never seen. I felt more compelled to care for these species. I felt more compelled to advocate and to protect them, and I'm a firm believer that people can only care as much as they are exposed to things.
Amanda van Jaarsveld van Adventure Mania maak 'n bestaan uit 'n marine bewaringsgebied in Isimangaliso in Sodwana. Sy sê sy kan nie genoeg beklemtoon hoe belangrik die gebiede is vir die mens nie.
So many reasons why a marine protected area is important and why we need to have marine protected areas. The coral reefs need to be protected because together with ocean plants they provide the ocean with oxygen and then contribute 50% of the global oxygen in the atmosphere that we depend on. It also absorbs 30% of man-made carbon dioxide. So a healthy coral is the foundation of the ocean's food chain. From tiny plankton to the largest sea animals, coral reefs are often called the rainforest of the sea because of the vast amount of species they harbor and the high productivity they yield. With many species of coral, they support and are home to a multitude of different sea life. Reefs provide the spawning, nursery, refuge, and feeding habitats for many organisms, jellies, moray eels, nudibranchs, crabs, octopus, and even turtles. By providing a suitable environment for fish to thrive, coral reefs are important contributors to the South African economy. Because they're so beautiful, these coral reefs are a powerful attraction for tourism. And a well-managed tourism provides a sustainable means of earning income and employment for the people in our area. Thus, the coral reefs contribute to providing thousands of jobs along our coastline.
Ron Smith, die bestuurshoof van Shark Life in Sodwana, sê 'n mens mag byvoorbeeld in die nasionale kreerwildtuin nie naby die diere kom nie, maar jy mag diere uit 'n marine bewaringsgebied haal om 'n foto te neem en dan weer terug te gooi in die see.
Basically, in a marine protected area, you would expect there to be significantly more protection for sharks. And I'm talking about large sharks that move around the entire coastline. So in an MPA, specifically in Isimangaliso, you can target sharks from the shore, but you must release them back into the water unharmed, it says. You know, that's just legislation speak. But in actual fact, you cannot catch a large shark and haul it up onto the beach without harming it. The second that hook goes into its mouth, you risk it going down its throat. You risk it dislocating its jaw, breaking its jaw. During the fight itself, it's extremely stressed out. It collects huge amounts of lactic acid in its blood and its muscles. It depletes all its energy stores, and then you pull it up onto the beach where it is starved of oxygen, gasping. And these animals are not evolved to be out of water, so they're pressing on their internal organs with their own weight on the sand. And people often drag them by their tails in fear of getting bitten, and that dislodges vertebral discs and causes all kinds of problems, and you push the shark back into the water. The harm is done. There's no such thing as no harm or unharmed, releasing a big fish like that unharmed. So in an MPA, that kind of needless, it's not fishing for the pot, it's not anything, it's just wanton, egotistical, pulling animals out of the big animals out of the ocean just for the fun and pleasure of it.
Peter Jacobs, die bestuurshoof van die Voodoo Turtle Toure in Sodwana, sê dit is nou belangrik dat die publiek besef dat ons afhanklik is van die natuur en veral die oseaan.
Die belangrikste ding wat ons kan doen is bewusmaking. Ons is afhanklik van die natuur en die natuur is afhanklik van ons. Wat die oseane aanbetref, meeste van ons suurstof kom van die oseaan. Die aarde se temperatuur word grootliks gereguleer deur die oseaan. Daar's klein goedjies wat ons kan doen. Soos byvoorbeeld wanneer ons gaan uit eet en seekos bestel om te weet waar kom hierdie seekos vandaan? Is dit volhoubaar gevang? Hoe is dit gevang? Hoeveel ander diere is doodgemaak in die proses as toevallige vangste?
Dit was Pieter Jacobs, bestuurshoof van Ufudu, en as jy die dag wil meemaak, soek net die woord MPA Day en registreer op sosiale media platforms. Die teaterresensent François sê die vermaaklikheidsbedryf gaan steeds gebuk onder die streng inperkingsmaatreëls en mense moet kreatief dink om kop bo water te hou.
Met die inperkings van teater, feeste en die uitvoerende kunste is ons kreatiewe mense hier in Suid-Afrika besig om steeds nuwe projekte en idees van stapel te stuur, wat net vir ons wys dat die Suid-Afrikaanse kunstenaars nooit gaan lê nie. Die In die Bos Nasionale Kunstefees het sopas 'n liedjie-skryfkompetisie van stapel gestuur met die interessante titel Liedjie in jou laai. Andy Libbe, die feesdirekteur van die In die Bos Kunstefees, sê die idee van 'n liedjie-skryfkompetisie het juis ontstaan gehad omdat kunstenaars nie tans werk het nie, maar steeds kreatief moet bly.
Die hele idee het ontstaan waar ons hierdie liedjie-skryfkompetisie aanbied, maar ons wil graag die kreatiewe mense aanmoedig om in te skryf.
Hy sê dat enige iemand bo 16 vir die liedjie in jou laai kan inskryf. Libbe sê dat daar groot prysgeld betrokke is en dat die wenliedjie professioneel opgeneem sal word.
Die prysgeld is R10,000 vir die wenner. Ons hoop hierdie bereik heel wat liedjie-skrywers wat graag sal wil inskryf en ons sien uit na julle inskrywings.
Sondag om 5:00 word die groot Country Legendes produksie aanlyn uitgesaai. Mara van der Berg, bestuurder van die Country Legendes, sê dat 'n hele aantal top Suid-Afrikaanse kunstenaars in hierdie produksie te sien is wat destyds by Carnival City opgeneem is.
Lance James, Barbara Ray, Bobby Angel, Clive Bruce, Jody Wayne, Billy Forrest, Sally Vaughan, Lee Magnum, Tommy Oliver en die Rodeo Girls.
Mara sê dat die produksie ook hulde bring aan die Big Daddy van Country, Lance James, wat reeds 2 jaar gelede oorlede is.
Ek onthou vir Lance as 'n baie nederige man, wat altyd, maar altyd sy beste gedoen het vir sy country kunstenaars en country musiek in Suid-Afrika. Hy was 'n wonderlike vaderfiguur en hy was 'n baie goeie vriend en kollega.
Die boerrestaurant in Kaapstad was ook gedwing om as gevolg van die inperkingsdeure toe te maak. Die goeie nuus is egter dat die boer op 20 Augustus weer ontgrendel. Jurgen Hyman van die Boerteater sê dit was seker die moeilikste besluit om te neem om wel die boer toe te maak.
Dit was sekerlik een van die moeilikste besluite in ons lewe om eerstens 'n plek wat jy aan 15 jaar so hard gewerk het, die besluit te neem om hom toe te maak en nie seker te wees of hom ooit kan oopmaak weer nie, is moeilik.
Margit Meyer Rodenbeck, ook van die Boerteater, sê die uitdagings om weer deure oop te maak is baie groot in hierdie moeilike tye.
Ek dink die grootste uitdaging vir ons was wanneer ons president praat en ons hoor die woorde wat immediate effect. So dit was 'n groot ding.
Margit sê die woord ontgrendel omvat soveel waarhede.
Een van die lekkerste woorde wat ek kon tik in 'n lang tyd is ontgrendel. Dit voel soos dit klink. Die slotte val af en die deure gaan oop.
Die baie bekende musiekblyspeler sanger Jonathan Rocksmith doen ook 'n aanlyn vertoning, Showstoppers, vanaf 7:00 vanaand. Hy sê dat dit belangrik is om te kyk vir almal wat lief is vir teater.
This is taking it a step further and we have recreated a live experience the way we used to enjoy it in the theater every single time we wanted to.
Rocksmith sê dat daar heelwat bekende werke uit die musiekblyspeler gaan wees.
Cats, Wicked, A Chorus Line, and then there are a few hidden ones that people have forgotten.
Stuur gerus jou teaternuus aan frans@lefra.com.
Dit was die teaterresensent Frans Swart. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet jou naweek.
SAK nuus. Onafhanklik, onpartydig.